Pagājušajā gadā šajā laikā sociālās aprūpes iestādēs plosījās COVID-19. Pērn ziņojām, ka pirmajā COVID gadā piekdaļa no vīrusu mirušo bija pansionāti iemītnieki. Šobrīd šķiet viss pierimis, tomēr ne visur. Limbažu novadā, aprūpes centrā Sprīdīši, šobrīd vīrusu konstatēts 10 no 16 iemītniekiem. Visi inficēti ar Omikron variantu. Interesanti, ka tieši šī aprūpes centra iemītniekiem bija sarīkots īpašs Ziemassvētku pasākums. Pociema kultūras namā kopā ar divu citu namu iemītniekiem. Ļaudīm to vakar Stājies aktieris Andris Bērziņš, kurš šobrīd pazīstams kā vakcīnu pretinieks. 10 saslimušā ļaudis pozitīvos testus ieguva nedēļu pēc šī pasākuma. Tomēr aprūpes centra Sprīdīši vadītāja Ilze Elste saslimšanu ar pasākumu nesaista.
Nē, noteikti nē, jo atnāca darbinieks ar simptomiem un pēc tam viņam uzrādīja pozitīvu šo te testu un darbinieks, kurš nebija iesaistīts nekādos pasākumos. Pēc tam tā darīja arī paņēma vispirms bet 5 klientiem, uzrādīja no visiem noņēmām, 5 parādījās, un tad nākošā dienā, ka noņēmām tos īstos testus, tad 10 klientiem.
8 no saslimušajiem ir vakcinēti, bet 2 nevakcinēti. Slimības gaita līdz šim viegla. Elste atzīst, ka pasākums noticis, taču esot ievēroti visi epidemioloģiskās drošības noteikumi. Katra aprūpes nama iemītnieki sēdējuši savā zāles daļā pa 4 pie galdiņa, un kopumā pasākums bijis skaitliski neliels. Aprūpes centros svētku pasākumus kopumā rīkot nebija liegts. To darīja arī Rīgas sociālās aprūpes centrā Mežciems, turpina vadītāja Solvita Rudoviča.
Man ir jāsaka, ka šobrīd mēs esam ļoti priecīgi, tāpēc, ka mums nav neviena gadījuma, nav ne darbinieku, ne klientu, līdz ar to tie svētki mums arī vairāk izdevušies, nekā tas bija iepriekšējā gadā. Protams, ka mēs varējām noturēt arī dažādus pasākumus, ievērojot epidemiologisko drošību un arī zaļajā režīmā, tā kā mūsu senioriem svētki bija, un pateicoties tam, ka mums tiešām nav neviena COVID-19 gadījuma.
Seniori saņēmuši daudz dažādas labdaru un uzņēmumu sarūpētas dāvanas, darbnīcās pušķojuši egles un cepuši piparkūkas. Rudoviča stāsta, ka bija arī nelieli koncerti, stingri ievērojot distancēšanos un masku lietošanu. Savukārt cienasti tika izdalīti katram atsevišķi un notiesāti istabiņās. Samērā līdzīga pieeja arī aprūpes centrā Zemgale, kurā ir 8 filiāles un katrā pa 100 līdz 200 cilvēkiem. Svētkus izdevies saorganizēt tā, lai nebūtu neviena inficētā, stāsta pārstāvis Mihails Staričenko.
Tas bija iziet cauri tam ciklam, kad visi ir saslimuši klienti, ir saslimuši darbinieki, un kad tu esi piedzīvojis, ka nav cilvēku, kas strādā, ka klienti atrodas vienā slimnīcā kopā ar darbiniekiem, tad rodas tā atbildības sajūta, kad tagad es darīšu visu iespējamo, lai tas vēlreiz neatkārtotos.
Staričenko stāsta, ka pēc smagi pārdzīvotās pagājušās ziemas gan darbiniekiem, gan klientiem vienkārši ir augsta epidemioloģiskās drošības disciplīna, tas arī palīdzot dzīvot bez lieliem uzliesmojumiem. Paula Dēvica, Latvijas Radio.